Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
savdoni rivojlantirish, mintaqaviy savdoni rivojlantirish va ayrim barierlarni olib o'tish. Ikkinchi tarafdan bu albatta yaqqol o'yinchi Rossiya, bizni mintaqani olib qaraydigan bo'lsa, Rossiya albatta Rossiya bu O'zbekistonni hamkori, strategik hamkori va tashqi savdo bo'yicha asosiy hamkori hisoblanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz onlayn savdo, marketing va biznesni rivojlantirish bo'yicha ekspert, ayni paytda Zudmol kompaniyasining global biznes bo'yicha bosh direktori Sardor Muhammadaliyev. Sardor aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat Bekzod aka, taklif qilganingiz uchun. Hozir global trendlarni qaraydigan bo'lsak, davlatlar orasida global raqobatbardoshlik
muhim masalaga aylangan.
Muhim masala va Amerika uchun sir emas, Xitoy bilan raqobatbardoshlik ketyapti har tomonlama. Ham siyosiy bo'lishi mumkin, ham iqtisodiy. Masalan, AQSh qanaqa qonunchilik sohasida ishlashi, masalan, aytdi, biz Kongressda insonlar bilan ko'rishamiz, Oq uyda ishlagan insonlar bilan, ular bilan mulohaza qilib, ular o'zligini fikrini bildirishadi, o'sha O'rta Osiyo, shu jumladan O'zbekistonga va ular juda ham ijobiy darajada qarashyapti. Oxirgi 2 yil mobaynida bo'layotgan iqtisodiy va siyosiy islohotlardan, chunki qiziqish Amerika tarafidan
O'zbekistondagi
o'zgarishlarda, chunki ko'rib turibsizlar, masalan, Doing Business reytingi bo'yicha ham O'zbekiston 76-o'ringa chiqdi. Kuchli 50 taliga kirish imkoni bor, chunki juda ham ko'p narsalar qilinyapti. Misol, MDH davlatlardan oladigan bo'lsak, masalan, Gruziya. Gruziya Doing Business reytingida 6-o'rinda.
Ko'plab rivojlangan davlatlardan ham oldinda.
Albatta, chunki ular biznes uchun imkoniyat yaratib berishyapti, investitsiyalar uchun, kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish uchun, undan tashqari naloglar bo'yicha, tamojniy zborlar, boshqa-boshqalar bo'yicha juda ko'p imtiyozlar bor. Shu jumladan, masalan, turizm miqyosini olib qarashingiz mumkin. Gruziyada juda ham nima deymiz, success story deymiz.
Ilg'or
muvaffaqiyatli amalga oshirilgan islohotlardan biri turizm. Chunki hozir turizm 7%dan ortiq VVPni tashkil etadi.
Mana turizm bo'yicha ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti dedingiz va biznes qilishga o'tsak, mana biznes muhitida, mana Doing Business reytingida 76-o'ringa chiqibdi. 50-o'ringa chiqish uchun nima yetishmayapti? Qanaqa muammolar bor shu aynan shu masalada?
50-o'ringa chiqish uchun birinchi bo'lib qonunchilikda muayyan o'zgartirishlar kiritish lozim.
Masalan,
registratsiya qilishni osonlashtirish, qog'ozbozlik, kerak bo'lmagan hujjatlarni talab qilish. то есть қанағдыр сертификация болушы мүмкін, яки бошқа қанағдыр справкалар болушы мүмкін. Шуларны бу барада, масалан, ойлап велосипед ойлап чыгыш шарт эмес, да? Масалан, бошқа давлатларда қанақа қылынады? Көп нәрселер қылынады. Но хал қиладиган ишлар алдында, но ижобий ўзгаришлар жуда ҳам кўтди. Мана кўришимиза мумкин. Инвестициялар бўйича ҳам биз ҳам кўп гаплашамиз. Ўзбекистонга бўлаётган ҳозирги кунда дунё компанияларидан, инвеститсион компанияларидан, бошқа дунё мамлакатлардан бўлган қизиқиш жуда ҳам кўтди.
Сиз ўша kutilgan, rejalangan maqsadlar hammasi vaqtida amalga oshyaptimi? Ko'rsatkichlar masalan, yarim yillik, bir yillik rejalaringiz
bormi? Amalga oshyapti, qiyinchiliklar bor. Asosiy qiyinchiliklardan bittasi bizning asosiy vazifamiz O'zbekistonda ishlab chiqaruvchilarini onlayn sotishga yordam berish va eksportga yordam berish. Misol olamiz.
Faqat sotib olish, balki bizneslarning chetga sotishiga ham yordam berish.
Albatta, albatta, chunki misol mana Xitoyni oling. Xitoyni olib qarasangiz, 20 yildan oldin Jack Ma, Alibaba, hammaga mashhur, ular shuna ishni boshlashdi. 20 yilda hozir Xitoyda provinsiyasiga borsangiz ham, onlayn sotish imkoniyatiga ega. Masalan, qishloq xo'jalik mahsuloti bo'ladimi, hunarmandchilik mahsulotlari bo'ladimi?
Chekka qishloqlargacha kirib borgan onlayn savdo.
Albatta, o'sha qishlog'idan turib butun dunyoga sota oladi. Xuddi shu narsani O'zbekistonda qilsak ham bo'ladi. Qiyinchiliklar qanaqa? Asosiy qiyinchiliklar ko'pchilik hali ham onlayn tijoratni tushunishmaydi ko'pchilik. Bu narsa bor. Даже bu narsani savdo hajmidan ham bilsangiz bo'ladi, masalan, Amerikada. Amerikada elektron kommersiya umumiy savdodan 11% dan yuqori qismini tashkil etadi.
Jami bo'layotgan xaridlarning 11% internet orqali.
11% internet orqali. Va bu yerda bilasiz, Amazon lider 47% 47%
o'zlarini
bozorda. Bu Amazonniki, undan keyin eBay, Wish va boshqa Walmart o'yinchilar bor. Undan tashqari, masalan, Xitoyni olib qaraydigan bo'lsak, Xitoyda bu ko'rsatkich 17% dan ortiq. Demakki, Xitoy ichki elektron bozorini o'zi 1.9 почти 2 trillion dollarni tashkil etdi o'tgan yili. Va hozirgi kunda Xitoy dunyoda eng yetakchi davlat bo'lib hisoblanadi.
O'zbekistonda ham bu haqda raqamlar bormi?
O'zbekiston bizani taxminimiz bo'yicha umumiy savdo hajmi elektron tijorat 0.3% atrofida, 0.5% dan ko'p emas. Afsuski ochiq manbalarda bu to'g'risida informatsiya yo'q, no bizani taxminlarga ko'ra 0.3% tashkil etadi.
0.3% agar summaga o'giradigan bo'lsak, taxminan qancha miqdorni tashkil qiladi?
250 millionlar atrofida.
Bu bir yillik savdo.
Bir yillik savdo.
Endi mana O'zbekistonda hatto 0.5% ham yetmagan ekan jami savdodagi ulushi. Bu buning asosiy sabablari nimada? Muammolar
asosiy sabablari
xarid quvvati kamligimi yoki infratuzilmami, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, asosiy sabablari birinchidan qonunchilik, hozirgi kungacha ham qonunchilikda aniq belgilab qo'yilmagan. Masalan, savdo maydonchasi qanaqa, boshqa-boshqa, masalan, elektron savdo maydonchalari, portallar, elektron magazinlar shu jumlaga aloqador servislar, xizmatlar shu narsalar alohida belgilanib o'tishi joiz va bu to'g'risida ko'rib chiqish imkoniyat bo'lsa taklif qilamiz.
Taklif berilganmi shu biznes hamjamiyati tomonidan O'zbekiston?
Assotsiatsiyalar bor, ular chiqishgan, ko'rib chiqilmoqda. O'ylaymanki, yaqin orada bu to'g'risida ham ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaymiz, chunki bu narsa misol Xitoy misolida va boshqa davlatlar misolida juda ham katta iqtisodiyotga impuls berdi. Hozir ko'ryapsiz, mana Xitoy juda ham rivojlanib ketgan. Misol elektron tijorat orqali. Chunki juda ham ko'p mollar eksport qilinadi. Va shu narsaga masalan O'zbekiston eksport salohiyati ham juda ham katta. Oladigan bo'lsak, hozir ha, eksport rivojlanyapti, o'zgarishlar katta, masalan O'zbekistonning asosiy eksport partnyorlari bu Xitoy, Rossiya, Qozog'iston hisoblanadi. To'p uchlikni oladigan bo'lsak va mahsulotlar bo'yicha albatta qishloq xo'jalik mahsulotlari, tekstil mahsulotlari, kimyo mahsulotlari, gaz va boshqa mahsulotlar yetakchi top kategoriyalar hisoblanadi. masalan O'zbekiston eksportida.
Hozir O'zbekistonda kichik bizneslarni oladigan bo'lsak, masalan, qanaqadir hunarmand bo'lishi mumkin yoki arzimas bo'lsa ham bir kichik miqdorda bir narsa ishlab chiqaryapti. Uni Xitoyga yoki boshqa davlatlarga sotmoqchi bo'lsa, bizda infratuzilma mavjudmi? Shuni masalan internetga kirib bir o'zi qanaqadir account ochib, bir o'ziga bir profil ochib amalga oshirish imkoniyati mavjudmi?
Imkoniyat mavjud va mavjud emas deyishimiz mumkin. Bir necha portallar ishga tushirish yo'lga qo'yilgan. Ammo ularni muvaffaqiyatli deya olmaymiz, chunki asosiy 3 ta narsa bor. Bir, mutaxassislar, o'zingiz bilasiz, biz ham ish mobaynida yaxshi o'z sohasini biladigan chuqur mutaxassislarni topish juda ham qiyin. Ikkinchi masala, savdo maydonchasi muayyan investitsiyalarni talab qiladi. Chunki odamlar kirib ko'rish kerak. Trafik deymiz, trafik uchun katta xarajatlar bor va uchinchisi opit. Bu tajriba. Masalan, elektron tijorat bo'yicha tajribasi bor insonlar juda ham ko'p emas. Nafaqat O'zbekistonda, men region hisobida ham aytishim mumkin.
Zudmol mana shu imkoniyatni yaratib bermoqchiman ularga.
Biz yaratib beryapmiz, hozirgi kunda ishlayapmiz tadbirkorlar bilan, ishlab chiqaruvchilar bilan va boshqa tasaddi korxonalar bilan. Undan tashqari infratuzilma sifatida logistika, kuryerskiy, dostavkalar deymiz, yetkazib berish buni ham rivojlanish kerak. 3 to'lov sistemalari. To'lov sistemalari da oxirgi paytda juda ham ko'p to'lov sistemalari rivojlanib boryapti, lekin boshqa davlatlarga qaraganda hali ham O'zbekistonda ayrim barierlar bor.
Masalan qanday?
Masalan, bezkontaktni to'lovlar endi kirib kelyapti. Kredit kartochkalar.
Bank tizimi demak,
bank tizimida albatta bank tizimida shu narsalarni rivojlantirish kerak. Misol, O'zbekistonda umumiy scoring sistema hali ham mavjud emas.
Kredit tarixi.
Scoring deymiz, masalan, ertaga mashina sotib olmoqchisiz yoki texnika sotib olmoqchisiz, bu sistema mavjud emas hali ham muayyan. Juda ko'p qilinadigan ishlar bor. Albatta, ko'p narsa qilinib kelyapti, o'zgarishlar katta. Qilinadigan ishlar hali ko'p.
Boshqa kompaniyalar, boshqa xalqaro kompaniyalar ham O'zbekiston bozoriga kirib kelyaptimi? Masalan, Zodmol kabi, nafaqat savdo bo'yicha, balki boshqa yo'nalishlarda.
Texnologistika kompaniyalardan Yandex mana kirib keldi o'tgan yili bozorga. Yandex taksi orqali, mana bilasiz, ko'pchilik o'zbekistonliklar foydalanishyapti bu usulga bilan. Undan tashqari hozirgi kunda kirib kelishyapti. Masalan, qurilish sohasida ko'rib turibsiz, katta o'zgarishlar kelyapti. Va ko'p kompaniyalar bizani tanish kompaniyalardan ham, masalan, do'stlarimiz qiziqish juda ham katta. Va masalan, distributor kompaniyalarini ochyapti yerda. Misol, Procter & Gamble, boshqa multinational kompaniyalar.
Xalqaro
kompaniyalar kirib, o'sha biznesini ochishyapti.
Balki ko'pchiligi o'rganish bosqichida, kuzatish bosqichidadir.
Albatta, kuzatish bosqichida bo'lganlar ham bor. Undan tashqari ochib, уже ishlayotgan kompaniyalar ham juda ham ko'p.
Endi mana yangi hukumat asosiy e'tiborini shu bozor iqtisodiyotini rivojlantirish, eksport hajmini oshirish haqida ko'p gapiryapti, shunga e'tiborini qaratyapti. Bozor haqiqiy O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishi uchun birinchidan ishlab chiqaruvchilar raqobatbardosh bo'lishi kerak. Ya'ni ochiq bozorda, ochiq xalqaro bozorda ayni tovarni ishlab chiqarayotgan yoki taqdim etayotgan boshqa kompaniyalar bilan raqobat qila olishi kerak. O'zbekiston, mana kuzatyapmiz, yanvardan boshlab yana ko'plab turdagi mahsulotlarga qo'shimcha import bojlari solinyapti. Ya'ni asosiy bu yerdagi ular ko'rsatadigan sabab mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish xalqaro raqobatchilardan. Bu sun'iy afzallik beryapti xolos-ku, ya'ni siz nima deb o'ylaysiz? Bu to'g'ri model deb hisoblaysizmi? Ya'ni bozor iqtisodiyotini rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotning hajmini oshirish uchun.
Mening fikrim, Bu juda ham to'g'ri deb o'ylamayman, chunki raqobat, bardoshlik boshqa yo'nalish orqali ham berish mumkin. Chunki nafaqat bojxona to'lovlaridan. Masalan, boshqa davlatlarni ko'radigan bo'lsak, masalan, Ozarbayjon, Asproma degan tashkilot bor bizning hamkorimizda. Ular eksportni rivojlantirish uchun 50%gacha bo'lgan xarajatlarni qoplashadi. Masalan, biznes xarajatlari. Ertaga Ozarbayjon kompaniyasi boshqa davlatga borib, o'sha yerda ko'rgazmada uchrashib yoki katalog yoki stendga bo'lgan xarajatlari, boshqa mehmonxona, uchish, samolyot shu xarajatlargacha qoplanadi. Davlat tomonidan poddержка eksportyorni qo'llab-quvvatlash maqsadida. Shu narsalar bo'yicha ham, masalan, qo'llab-quvvatlash mumkin. No, umuman olganda, ishlab chiqaruvchilar raqobatbardosh mahsulot chiqazish yo'llarini o'ylash kerak. Biznes ochishdan oldin, masalan, biz ham biznes qilmaymiz, bir narsa qilishdan oldin o'ylashimiz kerak. Xo'sh, men ishlab chiqazaman, ertaga ishlab chiqazgan mahsulotim kimga oladi? Men qanaqa shu mahsulotim bilan insonlarga yordam beraman? 10 ta odamga yordam beramanmi yoki 10 million ta odam meni mahsulotimdan yoki xizmatimdan foydalanishi mumkinmi? Men qilayotgan ishimni faqat regionim yoki viloyatim bo'yicha qila olamanmi yoki masshtabirovat qilish imkoniyatim bormi? Boshqa davlatlarga chiqish O'zbekistondan turib. Shu narsalarni o'ylab ko'rish kerak deb o'ylayman.
Endi sizningcha ma'lum muddatgacha shu bojlar orqali mahalliy sanoatni himoya qilish o'zini oqlaydi deb hisoblaysizmi yoki buni hozirdan ochib yuborish kerakmi bozorlarni?
Buni vaqt ko'rsatadi. Chunki
so'zan 25 yil ishlamadi bu hozirgi model.
Mana shaxsiy fikrim, bu narsalarni boshqa yo'llar bilan ham hal qilish imkoniyati bor. Nafaqat boj to'lovlarini oshirish bilan.
Boshqa mexanizmlarni ishga solish kerak.
Boshqa mexanizmlar. Bir mexanizmdan sizga misol keltirdim.
Endi mana xabaringiz bor, hozir O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi muhokama qilinyapti. Hatto bu borada qaror qabul qilindi degan xabarlar ham chiqdi Rossiya tomonidan, O'zbekiston tomonidan buni hali qaror qabul qilingani yo'q, bu masalani o'rganib chiqyapmiz degan javob bo'ldi. Sizningcha O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun foydami yoki zararmi?
Bu narsani juda ham chuqur tahlil qilish kerak va agar bu Soyuzga kiriladigan bo'lsa, birinchi navbatda O'zbekiston o'z manfaatlarini birinchi qo'yish kerak. Shundagina kelishib o'z manfaatlarini qo'yib, kelishib shu narsaga qadam qo'yib kirilsa, bu narsani ijobiy tarafi bo'ladi. Chunki shu davlatlar, masalan, Qozog'iston, Armaniston, Belarusiya, Rossiya, Qirg'iziston shu Soyuzda va
masalan, Qozog'iston davlatlari uchun Qozog'iston bundan ko'proq foyda ko'rdimi yoki unchalik emasmi?
Foyda ko'rgan taraflari ham bor, ko'rmagan taraflari ham bor. Misol, masalan, go'sht mahsulotlarini oladigan bo'lsangiz, yaqindan Rossiya, masalan, Qozog'iston go'shtini eksportini to'xtatib qo'ydi.
Sabab?
Chunki o'zigina go'shtini sotmoqchi.
Bu aslida ittifoq qoidalariga zid emasmi?
Unisini bilmadim, ko'rish kerak qoidalarini.
Ya'ni,
bitta masalan, siyosat bo'lishi ham mumkin.
Masalan shunda.
Tushunyapsizmi? Da. O'shaning uchun birinchi navbatda O'zbekiston o'zini interesini, o'zini nima deydi, manfaatlarini ko'zlab shu narsaga qadam bosishi kerak deb o'ylaymiz.
Bu, ya'ni O'zbekistonning bu ittifoqqa qo'shilishini yoqlayotganlarning fikricha bu iqtisodiy ittifoq, ya'ni siyosiy emas. Nazariy jihatdan bu to'g'ri, ya'ni bu ittifoqni qurishdan maqsad shu unga a'zo davlatlar o'rtasida bojsiz bir ochiq bozor muhitini yaratish, o'zaro import eksport tovarlar, xizmatlar va odamlar hatto shu bir-biriga borish kelishini osonlashtirish maqsad qilingan. Bu tushunarli, lekin bilamiz, Rossiya aslida uning masalan siyosiy manfaatlari bor mintaqada. Shu nuqtai nazardan bu haqiqiy ma'noda iqtisodiy loyiha bo'lgani bilan ertaga qaysidir masalalarda O'zbekiston siz aytgandek o'z manfaatlarini himoya qila oladimi? Rossiya xohlagan qaysidir qarorlarga qarshi chiqa oladimi degan savol bor-da bu yerda. Asosiy e'tiroz shunda, ya'ni bu baribir iqtisodiy emas, siyosiy masala deb kuzatuvchilar aytishyapti. Shu masalada sizning fikringizni so'radim.
Albatta, sizning fikringizga qo'shilaman. Bir tomondan bu iqtisodiy. savdoni rivojlantirish, mintaqaviy savdoni rivojlantirish va ayrim barriyerlarni olib o'tish. Ikkinchi tarafdan bu albatta yaqqol o'yinchi Rossiya, biz mintaqani olib qaraydigan bo'lsak, Rossiya albatta Rossiya bu O'zbekistonni hamkori, strategik hamkori va tashqi savdo bo'yicha
asosiy
hamkori hisoblanadi va bu juda ham o'zini foydasini beradi. Aytib o'tganimdek, birinchi masala O'zbekiston o'z manfaatini birinchi o'rinda qo'yishi lozim. Agar shundagina kelishib, konsensusga kelishib qilinsa, albatta ham ittifoqqa, ham O'zbekistonga o'z manfaati tegadi.
Nima deb o'ylaysiz? Balki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga emas, to'g'ridan-to'g'ri jahon savdo tashkilotiga qo'shilish yo'lidan borgani ma'qulroqmi-ekan? Chunki zotan Rossiya ham, Qozog'iston, Qirg'iziston ham jahon savdo tashkilotining a'zolari, o'sha tashkilot doirasida bir savdo aloqalarini balki rivojlantirgan O'zbekiston uchun manfaatliroq emasmi?
Men shaxsiy fikrim, uni ham, buni ham parallelni olib borish,
ya'ni ikkalasiga ham qo'shilish kerak demoqchimisiz?
Shunaqa ham bo'ladi albatta.
Yana bir masala Markaziy Osiyo integratsiyasi. Mana Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri Markaziy Osiyo davlatlari orasida aloqalar yaxshilandi, iliq munosabatlar o'rnatildi. Buni barcha olqishlayapti. Iqtisodiy munosabatlarni aynan Rossiya ishtirokisiz Markaziy Osiyo o'rtasida bir integratsiya qilish istiqbolini siz qanaqa ko'rasiz?
Bu narsa qilish mumkin, albatta, chunki prezident tomonidan qilinayotgan ishlar juda ham yaxshi, ayniqsa qo'shnilar bilan. Va bu juda ham to'g'ri siyosat, chunki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar birinchi bo'lib Amerika, Yevropa yoki Xitoy bozorida emas, qo'shni davlatlarda raqobatbardosh hisoblanadi. Masalan, Afg'onistonni oladigan bo'lsangiz, Afg'onistonga ham eksport hajmi juda ham ko'p tashkil qiladi va ishlab chiqarish praktiki juda ham kam, chunki masalan siyosiy
urush
sababli bilasiz, urush bor, infrastruktura boshqa. Shuning uchun birinchi o'chirda shu O'rta Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarni juda ham bundan ham yaxshi qilib, kamida 2-3 barobar savdoni rivojlantirish potensiali bu juda ham real 1-2 yil ichida shuni amalga oshirish mumkin.
Rahmat fikrlaringiz uchun. Sizga oxirgi savolni bermoqchi edim. Mana siz nafaqat bu biznes ichida bir ishlab yurgan odamsiz, balki aynan biznes marketing yo'nalishlarida yoshlarga tavsiyalar berasiz, turli xil tadbirlarda, treninglarda gapirasiz, bir mentor sifatida. Shu masalada o'zbekistonliklarga biznes olamiga kirib kelayotgan yoki qanaqadir biznes qilishni istayotgan yoki hali yo'lini topa olmagan yoshlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz?
Yoshlarga maslahatimiz birinchi navbatda aniq maqsad qo'yinglar. Nima xohlayapsizlar? Hayotda erishadigan maqsadingizlar. Kimgadir ishlamoqchimisizlar, kompaniyaga yoki davlatga yoki bank va boshqa institutga yoki o'zingizni ishingizni olib bormoqchimisiz? Bu ikkita yo'nalish bo'yicha ham ketsa bo'ladi. Ikkinchi masala, o'zingiz zavq oladigan ishni boshlang va shu ish bilan shug'ullaning. Agar inson o'zi yaxshi ko'rgan, sevgan ishini qilsa, mazza qilib ishlaydi va ilhom keladi, juda ham katta g'alaba yutuqlarga erishadi. Uchinchidan, albatta, bilim olish to'xtab qolish kerak emas, har kuni. Masalan, men o'zim, masalan, kechiga qaraganda bir narsa o'ziga olmasam, yaxshiroq bo'lmasam kechiga qaraganda men uxlamayman, chunki mana bu hayot falsafam, kechiga qaraganda men yaxshiroq bo'lishim kerak. 4-chi maslahatimiz, albatta bir biznes yaratayotganda shu biznesingizlar kichkina odamlarga qaratilmagan va millionlab, qolaversa milliardlab insonlarga yordam beradigan, shuni insonlarni qanaqadir xizmatingiz orqali yoki o'sha mahsulotingiz orqali hayotini yaxshilaydigan darajada global fikr bilan shu narsaga yondashilsa, juda ham
maqsadni
katta olish kerak, albatta. Maqsadni katta qo'yish kerak va shu maqsad sari intilish kerak. Albatta, oson bo'lmaydi, chunki har bir maqsadga erishish ham oson emas, uni har kungi erishayotgan g'alabalaringiz sizni maqsadingizga yaqinlashtiradi. Va albatta yoshlarga maslahatimiz sport bilan shug'ullanishsin, bilim olish, yangi insonlar bilan tanishish, o'rganish, boshqa chet el tajribasini olish. Bu narsalar albatta o'zini rivojini va
natijasini
beradi, albatta.
Mana har kuni nimadir yangi narsa o'rganish mening hayot falsafam dedingiz. Bugungi Sardor Muhammadaliyevni aynan Sardor Muhammadaliyev qilgan narsa nima? Aynan qaysi bir hayot falsafasi yoki qaysidir sizning odatingiz yoki qilgan ishingiz bugungi sizning darajangizga kelishga sabab bo'ldi?
Men mehnatsevarman va bilim olish deganim men kun faoliyatimni soat 5 da boshlayman va 5 da yugurish akademiyam boshlanadi. Ertalablari yugurish yaxshi ko'raman. Bu yerda ham mana Washingtonda maza qilib yugurib yuramiz va yugurayotgan paytimda men audio kitoblar eshitaman va shunga o'rganganman va shu menga yordam beradi ishlarimga yoki boshqa tarafdan ayrim bir maqsadlarga erishishga. Undan tashqari juda ham tanish bilish oshnog'aylar bor dunyoni networking da chunki men o'zim yaxshi ko'raman yaxshi insonlar bilan gaplashib, tanishib, boshqalarga ham yordam berishga, masalan, bilimimiz bilan tanish bilish bilan va albatta olgan bilimlarimizni, o'rgangan tillarimizni va qo'yilgan aniq maqsadlar o'ylaymanki shu darajaga erishdik va hali qilinadigan ishlar juda ham ko'p.
Katta rahmat Sardor aka qiziqarli suhbat uchun va o'sha oldinda turgan rejalaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Aziz tomoshabinlar, sizlarga ham e'tiboringiz uchun tashakkur. Kelgusida uchrashguncha shu yerda xayrlashamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.